Өз düşünceңе даянма. Бүтін үрегің білен Реббі біл бағла. Бар үшлеріңді оны таны. Ол сенің yollarыңы доғырлар. Сүлейман пәхімлері 3-ші баб 5-ші 6-ші аятлар. Салам езізлер. Әр біріміз башымыздан дүрлі хіл яғдайлары кечіряс. Егер бір нәчі кіші бір вақтың өзінде бір хіл яғдайы башыннан кечірсе хем, оларың шо яғдайдан алян сапақлары хер хіл болияр. Яғни, хем-мәхем бір хіл яғдайдан доғры ве гереклі нәтижені чықарып білмейар. Хер бір иманлы хаяты үчін Худайың ирадасыны білмеге халаяр. Оның ирадасыны білмегің бір нәчі yollары бар. Худайың сөзі арқалы, мұқаддес рух арқалы, яғдайлар ве башқа доғылар арқалы. Егер діңі яғдайлары көзліп, Худайың ирадасын білмекчі болсаңыз, яңылышыңыз. Хер кезек хаятыңызда ол яда бұл яғдай келіп чыканда, ондан доғры нәтиже чыкармағыңыз. Худайың ирадасын білмек үчін мұқаддес кітапа юсленмегіңіз керек болияр. Хаятыңызда болян яғдай мұқаддес кітапта ғабат келмегі керек. Мұқаддес кітап хем, яғдай хем бір сады кеплен болса, деймек бұл сіз үчін Худайың ирадасы. Хаятыңызда Худайың сөзі сізің доландырайчыңыз болсын. Йөне, не деп Худайың сөзі біздің доландырайчымыз болмағы мүмкін. Хер кезек Худайың yolbaşçılığını gözlənimizdi, Худайың мұқаддес кітапында yazılanlara үніс берін. Худайдан мұқаддес рух арқалы сізе оқалларыңызы доғры düşünmek үчін yardan бермегін сорын. Сіз түз yürekten Худайың ирадасыны білмегі халасаңыз, Худай сізе кеплемегіні, оның доландырмағы бойынша яшашыны, ісілесеңіз, оның әмірлеріні амал етмегіңіз. Хаятыңыз, ішлеріңіз, қараларыңыз хем оның ирадасына деңлештірмегіңіз керек болияр. Сіз хаятыңызы оның ирадасына деңлештіріп башлайышыңыз білен, Худай мұқаддес рух арқалы нереді ішлеянны көргізер. Худай ішлеяны ері білсеңіз, оның ішіне қошылмағыңыз хем аңсатырақ болияр. Бір ішіне Худай білен білі етмек өрен яқымлы. Біліңіз, Худай яғдайлар арқалы хем кепліяр. Йөне, башымыздан кечіренларымыз хем іші хем ғовы болмияр. Кәвақ, бір яғдайлары біздің назарымызда яман болып көрініяр. Шоның ялы вақтларда Худайя, нәм үчін менің хаятымда шейлі яман вақа болып дұр дейіп сорайас. Егер сізді хем шоның ялы болса, қайғы етмен. Бұл барада яңыз дәлсіңіз. Аюп пайғамбері ядыңызда мы? Оның хаятында изгідерлі, ғамлы ве бақытсыз вақалар болды. Бүтін мал мүлкі таланды, перзентлері өлді, бүтін беденінде азаплы ярадашып кітті. Ол хаятында нәм үчін бұның ялы бақытсызлықлар болуянына түшінмеді. Бұл вақалара Худайың назары білем көзлеп білмесді. Оның ирадасы нәм екеніне түшінмесі хем Худайы нәлетлемеді. Егер Худайың ирадасыны білмесеңіз, вақалары оның назары білем көзлемесеңіз, Худай Аюба өрен рехімсізлік идеяр дейіп ойламағыңыз мүмкін. Біздің хаятымызда хем, бізе ярамиян бір яқымсыз яғдайды өресі, оңа Худайың назары білем сер етмегі херекет етмек керек. Йоқсам, Худай айплап, гүнәккәр болып қалмақ мүмкін.